Desde a Concellería de Muller e Igualdade, puxemos a disposición das familias lucenses máis de 340 prazas en xullo e xullo do Aprende Xogando, un programa municipal co que pretendemos favorecer a conciliación sociolaboral das mulleres ao tempo que promovemos hábitos educativos axeitados e xogos grupais para os nenos e nenas. Así, os nenos e nenas de entre 4 e 12 anos participan en diversas actividades que se desenvolven durante toda a xornada. Isto faise nos centros sociais Maruja Mallo, Milagrosa, Uxío Novoneira e na Casa da Música. E continuará en marcha ata o próximo 5 de setembro, para cubrir todo o período non lectivo. Bueno, creo que un ano máis podemos falar de éxito, xa que tamén se cubriron 335 prazas ofertadas para o mes de agosto e a primeira semana de setembro, entre as que figuran 17 prazas reservadas a casos especiais e a cativos e cativas en emerxencia social.